Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на президента на КНСБ Пламен Димитров, която се проведе на 23 юни.
Здравейте от КНСБ и от мен на всички представители на синдикалните институти от цяла Европа. Добре дошли в България, в София. Надявам се, че сте успяли да видите, макар и мъничко, от нашата хубава столица. No translation. It's coming? Okay. It's coming already? Fine.
But we understood.
Okay.
You thank us for coming
yes.
to Sofia.
Only that, at that moment. Okay.
I'm improving my foreign language.
Very good. Very good. They have to do it. Със сигурност днешната сутрин и първият панел, както разбрах, са били доста стимулиращи, доста интересни за начало на годишната среща на институтите. Така че аз без формалности се опитам да дам някои от нашите анализи, заключения и предизвикателства, които виждаме ние пред нас след европейските избори. Ясно е, че общата оценка на всички ни, предполагам, не се различава много, че тези избори доведоха повече несигурност за бъдещето на Европа в Европейския парламент, имайки предвид повечето радикални националистически и ксенофобски партии, които успяха да изпратят свои представители в Европарламента. Очевидно е, че това поставя в една сложна ситуация традиционните партии. От друга страна, виждаме и нашия анализ показва, че безспорно християн-демократите и социалистите ще вървят към формули на сближаване, принудени от тая нова конфигурация, както по отношение на изборите за ключовите позиции в Европа, имам предвид бъдещия председател на Европейската комисия, на Европейския съвет и другите ключови позиции, шефа на Европейския парламент, така и по отношение на сътрудничество и взаимодействие в самия Европейски парламент по време на неговото функциониране. С една основна мисия и цел да успеем да съхраним ценността на Европа, на интеграцията и на съвместното ни бъдеще и да го опазим от тенденциите, които заявяват и опитват да развиват всички тези, за които споменах в самото начало, хранейки се с страха, страховете на всички тези, които губят своите работни места или са започнали да ги загубят, или пък живеят в бедност, в несигурност, с лишения, с урязани права, социални права, трудови права, синдикални права. Всичко това очевидно ще дава сложен мандат, сложни 5 години на Европейския парламент и по този начин ще изправя по към нас всъщност нови предизвикателства като синдикалисти в европейския контекст. За съжаление, последните данни на Евробарометър показаха, че повече от половината европейски граждани не смятат, че могат да променят нещо, и затова и с вота си имам предвид, затова и гласуването беше доста ниско. Дори в нашата родина, в която всъщност очакванията към европейската интеграция са големи и евроскептицизма може да се твърди, че е на едно от най-низките нива сред държавите членки, само 34% излязоха да гласуват. Очевидно е, че за нас няма как да намерим други оценки, освен че българите, в това число и всички европейци, естествено не само нашите граждани, наистина не вярват в институциите, не вярват в това, че могат да променят нещо, което е доста, доста притеснително. От друга страна, виждайки как се развиват процесите на вземане на решения в Европейския съюз след Лисабонския договор, в това число новата и засилена функция на Европейския парламент, от една страна, което ние всички приветстваме, от друга страна, все по-голямата концентрация на власт в комисията, особено по повод на Европейския семестър и новото, то вече не е толкова ново, европейско икономическо управление и начина, по който то се реализира на практика. За нас отправя постоянни и нови предизвикателства. Аз не съм убеден, че наличието на екстравагантни партии в Европейския парламент и тяхните представители, започвайки от британската партия на независимостта, Националния фронт на Мари Ле Пен, Движението 5 звезди в Италия и така нататък. Не съм убеден, че тези партии ще могат да убедят или по-скоро да дадат достатъчно знаци за различно поведение в Европейския парламент, който да води след себе си повече доверие сред гражданите на Европа, че европейското управление всъщност или управлението през европейските институции на общия процес на интеграция и на развитие в Европа се движи към по-добро. Обратното, аз съм убеден, че ще има редица колизии, редица, предполагам, неприятни противопоставяния в Европарламента, които допълнително ще разочароват избирателите. От тази гледна точка ние смятаме и искаме да намерим нашите си български реалности в европейския контекст. Искаме да намерим координацията между нас, българите, които участват в европейския процес. Разбирайте, представителите на работниците и работодателите през Европейския икономически и социален комитет, както и на третия сектор. Но така и нашите кметове, т.е. представителите на местните власти в комитета на регионите и българските евродепутати, 17 на брой, от различни фракции, най-много в групата на Европейската народна партия, 7 на брой, 4 в партията на евросоциалистите, 4 в АЛДЕ и двама, които се определят в момента на нова популистска формация, лидерът на която най-вероятно ще стане заместник на заместник председател на групата на европейските консерватори. Независимо, че в кампанията за Европейския парламент имаше силно ясни, леви и популистски какви ли не послания и обещания. Тоест подмяната отново е на лице, дори в нашите депутати, но ние искаме все пак заедно с тях, с останалите представители, за които споменах, да намерим една по-добра координация помежду си и да имаме по-ясни и по-разпознаваеми послания на европейско ниво, доколкото това е възможно в полза на работниците и служителите. Това е нашия интерес, но и в полза, естествено, на Обединена Европа, нейните социални ценности и, естествено, нейния общ път за реиндустриализация и, дай Боже, възстановяване на работните места. За всички нас е ключово според нашите анализи по какъв път ще поем Европа. Дали Юнкер ще бъде президент на комисията или не, е важно, Но така или иначе, далеч по-важно е дали ще има промяна в политиката, която беше прокарвана през последните години и което всички ние видяхме до къде доведе. Политиката на рестрикции, на икономии, която очевидно, в това число и в България, не дава устойчиви резултати. Виждаме през последните 18 месеца в нашата мила родина постоянни, нестихващи конфликти и протести, генерирани от различни решения, политически, икономически, но в много голяма степен и най-вече обусловени от разрастваща се бедност, неравенство, което се задълбочава и огромното чувство на несправедливост, което изпитва всеки един българин от целия преход, който разпредели по един наистина нечестен начин благата и продължава да ги разпределя по този път през данъчна система, през сенчеста икономика, през олигархични кръгове, през зависимости, които политиците дори вече не крият и които естествено няма как да ни водят след себе си до радикализация на гражданската енергия, в това число естествено и на синдикалните протести. Казвайки това, аз искам да заявя, че една от основните икономически причини, тя е и политическа всъщност, да стигнем до това дередже, е неотклонно налаганата през последните 12-15, пък и повече може би години, неолиберална философия и икономическа доктрина, която де-факто доминираше целия преход. И по отношение на ролята на държавата и нейното минимизиране през този целия процес до там, че всъщност държавата вече не изпълнява или не може да изпълнява основните си регулаторни функции, контролни такива в основните власти и правораздавателната, но и в законодателната и изпълнителната, но и в най-важните социални системи, обществените услуги от общ интерес са под всякаква критика. И тук слагаме обществен транспорт, здравеопазване най-вече и така нататък. Всичко това всъщност е резултат от подобна неотклонно провеждана политика в най-бедната държава на Европейския съюз. И ние през тези 18-20 месеца, за които говоря, че започна и върви едно събуждане на цялото общество, се опитваме да формулираме точно това като възможно и най-важно всъщност поле за дискусия в обществото. Не само сред политиците, сред бизнеса и труда, но и сред гражданското общество, в медийното пространство, с местните власти. За нас този въпрос е централен, най-важен и от тази гледна точка споделяме изцяло анализите, оценките и предложенията, които направи Европейската конфедерация за необходимостта от радикален нов инвестиционен план за Европа с съответните национални и регионални проекции, които да доведат най-накрая до стимулиране на потреблението, до създаването на качествени работни места с достойни доходи и до, дай Боже, намаляване на различията, които са драматични в целия Европейски съюз. Мисля, че всички си даваме сметка вече, че с подобни различия, регионални, но и социални, няма как да построим една или да вървим към изграждането на една устойчива Европа. Сега като че ли през последните няколко години много ясен сигнал или проблем беше формулиран следствие миграцията, следствие свободното движение на хора и отварянето на границите на старите държави членки за България и Румъния. Аз не искам да подмина този въпрос. Ние сме много наясно, че това всъщност е елемент или част от нашата работа. Нашата работа помежду ни, между синдикалните конфедерации, между синдикатите в Обединена Европа, и опита да налагаме или да прокарваме минимални стандарти в отделните браншове, на отделните региони и държави, всъщност е фундаментален за всички нас. Този опит, имам предвид това желание или тази посока, всъщност няма алтернатива на действия и на съвместни инициативи. Дали ще говорим за достанно признаване на членството ни, каквото се опитваме да лансираме в различни посоки, за да може да гарантираме минимизиране на социалния дъмпинг, или ще говорим за достанни проекти, каквито развиваме постоянно, започвайки с нашите британски колеги, минавайки през колегите ни от Испания, в момента с ДГБ, с немските синдикати, по повод на миграцията и това как всъщност да решаваме сложните въпроси около нея. Но за нас социалният дъмпинг би трябвало не само да бъде адресиран на политическо ниво, а и на оперативно синдикално действие, защото, както казах в самото начало, политическата конфигурация, в която се намираме в Европа, се храни от страха на нашите граждани, нашите работници, че някой идва да им вземе работните места, някой идва да ги заплаши, и в края на гащата, това, за което говоря в момента, е основния ключов въпрос, който всички трябва да адресираме, без да го заобикаляме. С всичките му измерения, с всичките му ефекти, както по отношение на позитивния ефект на миграцията върху приемащите държави, когато тя е сред високо квалифицираните кадри, в същото време и удара върху социалните системи, когато става дума за ниско квалифицирани или роми, така и обратната страна на медала, как това се отразява на местните пазари, на труда на изпращащите страни. Тоест, изсичането на мозъци и крайна краищата невъзможността или препятствието през нови икономически хоризонти и възможности за развитие на местните икономики вследствие липсата на необходимата квалифицирана работна ръка. Всички тези въпроси, всички тези проблеми за нас са в фокуса на нашето внимание. Ние смятаме, че Европа, всички ние трябва да продължим да търсим ефективните решения наистина за възраждане на индустрията на Европа, с всичките, отново казвам, регионални справедливи проекции. Мисля, че мога да продължа с какво влагам по думичките справедливи. Имам предвид за едно справедливо разпределение на добавената стойност в индустриалното развитие в цяла Европа, защото в момента виждаме, че не е точно така. И ако говорим за рестарт, ако говорим за нещо, което очевидно е стигнало така до дъното, т.е. може да е оправо до кокала, може би трябва наистина да говорим прекалено откровенно и съвсем ясно за това за какъв план за индустриализация говорим, как се го представят нашите приятели и брати от Великобритания, Германия и Франция, как се го представя България, Гърция и Румъния. И как от тук нататък това може да се случи истински така, че да ползва работещите от всички държави от Обединена Европа и тогава да намерим общата платформа за нашето единство на европейско ниво, синдикално имам предвид, което не винаги е налична, следвайки дискусиите в изпълнителен комитет на ЕКП. Смятам, че трябва да си казваме тези неща все по-открито и в предвид на предстоящия конгрес на нашата Европейска конфедерация до година и в предвид на нуждата, очевидно, от нови политики и ясни нови виждания, но и решения, които да интегрират както проблемите, но така и да намерят новата енергия, която да мотивира всички работещи, всички синдикални членове за общи действия, за защита на постигнатото, предвид нашите ценности, социалния модел на Европа, колективното договаряне, всичко това, което защитаваме и се атакува в целия континент, с енергията, мощта и силата на всички работещи на континента, а не както е към момента, доста диспергирано и в недобра координация, поне по наша оценка. Завършвам с това, че пред нас стоят общите предизвикателства, ние искаме да получаваме допълнително енергия и, как да кажа, по-ясни позиции на нашите синдикални братя от цяла Европа, когато се опитаме да се справим с данъчната политика, насъдена в нашия регион и в частност в България, особено плоското облагане. Очевидно е, че нашата борба, която започна от самото начало на въвеждането на плоските данъци от първия ден и не е спряла нито за минута, трудно върви напред, макар че тази година имаме първия пробив, успяхме да въведем връщане на данъка върху доходите на хората, които получават минимална работна заплата. Първи пробив в полското данъчно облагане не е най-успешния, не е най-добрия, но все пак е първи. Поне част от най-бедните, които бедните работещи им предвид, няма да бъдат данъчно облагане. Но наистина имаме нужда от много по-ясна и много по-силна кампания на цяла синдикална и социална Европа, за да се спре с данъчния дъмпинг, защото това е другия пък основен механизъм, който като че ли, наред с ниската цена на труда, продължава да се изтъква напред от либералните правителства, като, видите ли, основна така, основно захарче за привличане на инвестиции, които, както виждаме, отидоха в сектори, които не създаваха устойчиви работни места, обратно, създаваха балони и най-накрая удариха по време на самата криза, създаваха предпоставки да се удари пазара на труда драматично. България загуби 15% от заетостта си по време на кризата. Едно от най-силните спадове на заетостта в държавите членки. Затова, освен нашата политика, с която завършвам наистина, ние смятаме, че всички форми на атипична заетост, всички форми на несигурна заетост, както и много от вас смятат това, трябва да бъдат в фокуса на нашето внимание и борбата с тях трябва да бъдат доминиращи. Започвайки от произвеждането на директивата за командированите работници, която да направи невъзможно социалният дъмпинг през командироване, както това става в момента, ако се прилагат съответните норми и колективни договорености на приемаща държава, не на изпращаща, както е в момента, но и минавайки през редица други европейски и национални регламенти, които да могат да гарантират, че агенциите за време на работа няма да правят каквото си искат, както правят в момента, така и директивата за работното време най-накрая ще намери своето политическо решение в новите европейски измерения. Дай Боже, те да бъдат по-разумни от гледна точка на балансите между икономическото и социално развитие и гарантирането и спазването на основните, фундаменталните права на работещите, правото на сдружаване, на колективно договаряне и стачка, както естествено и тяхните социални права. Благодаря. Надявам се, че с тези размишления и наши констатации и някои провокации, които умишлено направих, ще стимулирам дискусията, Филип, в това панел. Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на президента на КНСБ Пламен Димитров, която се проведе на 23 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.